Isaia toko fadimimbiny folo. Fitsaranan'ny Moaba. Faminaninany amin'ny loza hanjoan'ny Moaba. Fa tamin'ny indray alina no nandravanany ara Moaba ka fongotra izy. Fa tamin'ny indray alina no nandravanany kira Moaba ka fongotra izy. Miakatra ho amin'ny tempoly sy ho ao Dibona ny olona dia ao amin'ny fitoerana avo mba hitomany. Any Nebo sy Medeba no hitradradradrany Moaba. Mibory ny loha rehetra, voaaratra ny somotra rehetra. Eny an-dalambe dia misikina lamba fisaonana izy, eny an-tampon'ny tranony sy eny an-kalalahana dia midradradradra avokoa izy. Eny mijoy ny ranomasony. Ary mitaraina Esbona sy Elale, ka rehatra ny jahaza ny feony, ary noho izany dia miantso mafy ny miaramilan'ny Moaba, mangovotra ny fanahiny ao anatiny. Ny foko mitaraina noho ny amin'ny Moaba, ny mandositra avy ao dia tonga hatrany Zoara sy Egleta Selisia, fa miakatra mitomany ao amin'ny fiakarana Loita izy sy midradradradra amin'ny famoizam-po eny an-dalana mankany Horonaim. Fa ny mirima tsara rano dia tonga karankaina, maina ny ahitra, malazo ny zava-maniry ka tsy misy zava-maitso intsony. Ary amin'izany ny arena be izay noariny sy ny entiny izay mbola voatahiriny dia entiny ho any ampitany loasahandriaky ny hazo malahelo. Fa ny fitarainany manodidina ny sisiny Moaba, rehatra ny Eglaima ny fitradradradrany, eny rehatra ny Berelima ny fitradradradrany. Fa ny ranony Dimona dia feno ra, fa mbola hampiako ny loza manjoan'ny Dimona, dia liona handrapaka izay efa mandositra avy an'ny Moaba sy andany izay sisa amin'ny tany.